Deyiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 14. dekabri, heptanın pençenbe günü. Şuun programımızda yurda ağırlaşan soğuk hava gündoğur tevitlerinde gündelik durması bökdü yer. Asgabatda tovuk sevdası kadalı görünüşte yolu koyuldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzirikleri bilen tanıştır yarın. 13-nji dekabrda Russiýanyň Ukrainanyň paýtagty Kiýewe raketalar bilen eden soňky hüjümiň netijesinde azyndan 53 adam, şol sanda 8 çağa yaralandy diýip paýtagtyň häkimi Vitali Klitschko Telegram kanalynda habar berdi. Ol şikeýet alanlaryň 20-siniň şol sanda 2 tany çağanyň kesilhana ýerleşdirilendigini hem sözüne goşdy. Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamy Russiýanyň Kiýewe atan 10 tany balistik raketasyny urup düşürdi. Raketalaryň galyndylary paýtagtyň 4 etrafyna gaçyp adamlary yaraladylar. Harbi hova güýçleri gün ortadaky Odessa regionynyň üstünde hem 10 dronyň urlandygyny aýtdy. Russiýa Ukrainadaky alyp barýan urşunda helak bolan we şikeýet alan 315 000 adamyny ýitirdi diýip Amerikanyň aňtap gullyklarynyň hasabatynda aýdylýar. Bu san Russiýanyň konflikti başlan wagtyndaky rus goşunlarynyň umumy sanynyň 80%-ny golaýlaýar diýip ýagdaýlardan habarly aňtap çeşmesi 12-nji dekabrda aýtdy. Hasabatda Moskwanyň sahty düzüm we harby ulag babatyndaky ýitgileriniň Russiýanyň harby taýdan döwri waplaşdyrylmagyny 18 ýyl ýa-da tistrendigi hem bellenilýär. Awganystanda Taliban dolandyrjylarynyň Amderiýanyň akabasynyň ugry boýunça çekýän Ägirt uly Kostepe kanalynyň gurulşygynda möhüm hilakçylyk ýüze çykdy we ol entegem aradan aýrylmady diýip Rivers Help internet neşri serhetiz deryalar halkara ekologi koalitsiyasının ekspertlerine salgalanıp xabar berýär. Bilermenler bu kanalın Merkezi Aziya yurtlarının ilkinci novotda Türkmenistanın ve Özbekistanın su üçünçülüğünü xup salacaktığını duyduryarlar. Serhetsiz deryarlar halkara ekologi koalitsiyasının ekspertlerinin satelit suratlarını seldirmek neticesinde kanalın gidrotehniki kuruluşunun divarlarının suvun basışına çıdamazlığı neticesinde ulu muktardaki suvun töwereği yayrandığı bellenilýär. Hanasından çıkan suvun 9 kilometre çilini uzayandığı nıhtalyar. Ekologlar bu sonki hilakçılıklı hadisi hasaba alınmasıdı. Kanalın Amı Derya'nın 15-20% suvunu alacaktığını aydarlar. Hünermenler ve sinçiler Merkezi Aziya Sivitinin su problemasını öngden veri alada beyan edip gelyarlar. Kimler Merkezi Aziya'nın su problemasını gelecekte Sivit'e avanyan in ulu hupların hatarında ağzayar. Kimler bolsa Sivit'in su yetmezçiliği bilen bağlı problemasının tövüreğindeki doğulu su uruşları adlandıryar. 2023 yılın tomsunda Arktika'nın yüzündeki hovanın temperaturası rekord derecede kızdı. Bu adamzat sebepli klimatın ütkümögünün çatlaşmağı neticesinde yüze çıktı deyip 12. dekabrda çap edilen Amerika'nın resmi haber kartında aydılyar. İyul-sentabr aylarında hovanın ortaçı temperaturası selsi boyunca 6.4 gradusa den olupdır. Bu 1900-nji ýylda gözegçilik edilip başlanyly bäri hasaba alynan iň uly görkezji boldy. Bu ýylky habar kartyndan çykarylacak esasy netije şu: hereketi şu wagtyň özünde başlamaly diýip Umman we atmosfera seljermelerinin milli administrasiýasynyň dolandyrjysy Rick Spinard beýanat bilen çykyş etdi. Awganystanda demalys ýollarynyň kesilmegi sebäpli 5 ýaşyndan kiçi 2000'den hem asa çağı öldü deyip, bütün dünya sağlık kuramasının tədi hasabatında aydılyar. Bu yağdayların yurdun sağlık buğduğunun yeterlik mal iyileştirilmeyendigi bilen bağlı itilesen bolmağının mümkindigi çaklanılyar. 11. dekabrda çap olan hasabatda suyulun başından üstümüzdaki ayetçilini vaqt ağırlığında Awganystanda demalis yollarının kesilmeyi bilen bağlı 1.2 milyon yağday hasaba alınıptır. İnfeksiyanın neticesinde cemi 2513 adam öldü. Olorun 80% vürüğü 5 yaşından kiçi çağılır. Bütün dünya sağlık kuruması bu yağdayların artmağını soğuk kova ve kurumanın infeksiyanın Awganystandaki yayramak gerimini has kovu izarlamak mümkünçilikleri bilen bağlanıştır.